I need to know everything, who and the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I happen to...
Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα Shot Clock Podcast. Ηχογραφούμε σήμερα Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου και όπως βλέπετε είναι ένα τελείως διαφορετικό format. Προσπαθούμε να βρούμε διάφορους τρόπους για να το κάνουμε όσο γίνεται πιο καλό για εμάς, για εσάς, για τους χορηγούς. Κάτι λέω. Όχι, αλλά είμαστε ανοιχτοί σε business inquiries. Και σήμερα έχουμε ένα μοναδικό podcast. Ένα podcast που ήταν σχεδιασμένο για να γίνει για Power Rankings Ευρωλίγκας.
Ακριβώς.
Και μάλιστα είχαμε ζητήσει από πολλούς από εσάς να μας στείλετε βιντεάκια και ερωτήσεις που θα συζητήσουμε για το τι συμβαίνει στην Ευρωλίγκα, μάλλον για την Ευρωλίγκα, δηλαδή από ό,τι είδα τα βιντεάκια που στάλθηκαν, γι' αυτό ήτανε. Αλλά ενώ ετοιμαζόμασταν για αυτό το podcast, έσκασε μία βόμβα. Μία βόμβα που για να τη συζητήσουμε έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο ο οποίος όχι απλά κίνησε τα νήματα για αυτή την σπουδαία μεταγραφή, αλλά σύμφωνα με καταγγελίες του Jimmy Butler, είναι ο άνθρωπος που όρισε κάπως το tampering που έκαναν οι Bucks για να κατακτήσουν, για να αποκτήσουν,
ναι,
πιο σωστά, τον Damian Lillard. Έχουμε μαζί μας τον ένα και μοναδικό πρόδρομο BT. Καλησπέρα, πρόδρομο.
Καλησπέρα σε όλους.
Πώς αισθάνεσαι, είναι άλλη φάση εδώ πέρα. Τώρα, πιο ραδιοφωνική τη
χαρακτήριζα. Ναι. Και αυτό το face to face λίγο δημιουργεί μια άλλη κατάσταση.
Υπάρχει. Ναι,
μ' αρέσει,
ναι,
μ' αρέσει.
Ναι. Εντάξει, έχουμε συνηθίσει να το κάνουμε face to face, απλά το κάνουμε χωρίς να υπάρχει κάμερα.
Ακριβώς.
Να δούμε, καταρχήν, να πούμε ένα στόχο που έχουμε σε όσους μας ακούτε και μας στηρίζετε στο Spotify, στο YouTube κλπ. Επειδή όντως καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κοινό για την Ευρωλίγκα στην Ελλάδα και συνολικά στην Ευρώπη και είναι απολύτως λογικό. Εμάς είναι ο στόχος μας να κάνουμε τον κόσμο που μας βλέπει για την Ευρωλίγκα να μας βλέπει και για το NBA. Έτσι. Και να αρχίσει να βλέπει NBA ή και να μην βλέπει NBA. Αλλά να λέει θα ακούσω Shot Clock και θα ξέρω για NBA όπως ακούω Shot Clock για την Ευρωλίγκα κλπ. Δεν ξέρω. Αισθανόμουν ότι είχαμε πολλά να πούμε για την Ευρωλίγκα, αλλά τελικά βλέπω τη φωτογραφία που ανεβάζει ο Άντριαν Βοζναρόφσκι και λέει Giannis and Lillard together with the Bucks. Και είναι ένα σενάριο το οποίο δεν το είχα σκεφτεί, για να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, όσο ο Lillard ζητούσε trade και είχε εμφανίσει για πρώτη φορά στην καριέρα του λίγο το στοιχείο της πριμαντόνας, είχα μια εκτίμηση ότι θα πάει στους Heat. Και αν δεν πάει στους Heat, θα πάει σε μια ομάδα που έχει πάρα πολλά asset να δώσει, έτσι ώστε το Portland με κάποιο τρόπο να αισθανθεί, ξέρεις, την άνεση ότι έχουμε το μέλλον μας, παρότι ο Lillard δεν είναι πια εδώ. Τελικά η βόμβα έσκασε. Ένας από τους αγαπημένους μου παίχτες, ο Drew Holiday, φεύγει από το πλευρό του Γιάννη. Νομίζω είναι και ένας από τους αγαπημένους παίχτες του Γιάννη Αντετοκούμπο.
Ναι.
Και μας χάρισε μαγικές στιγμές. Μπορούμε να κάνουμε ένα μίνι αφιέρωμα στις στιγμές που μας χάρισε ο Drew Holiday με τους Bucks και ο Dame Lillard με τους Portland. Και έχουν και μεταξύ τους μια σχέση. Καθώς οι Blazers το 18 ως νομίζω το νούμερο 1 της Δύση, το νούμερο 2, κάτι τέτοιο, αποκλείστηκαν από τους Pelicans που ήταν το 7 ή το 8 με 4-0.
Έτσι.
Με τον Drew Holiday να διαλύει κυριολεκτικά τον Lillard. Αλλά εδώ δεν είμαστε γι' αυτό. Εδώ είμαστε για να αναλύσουμε το trade, το οποίο trade prom είναι ως εξής, όπως βλέπω τουλάχιστον από το Voz, είναι 3-team deal, καθώς συμμετέχουν και οι Phoenix Suns, που μου αρέσει που οι Suns μετά από μια καταπληκτική off-season κάπως συνεχίζουν. Και εντάξει, να πούμε λίγο αναλυτικά το trade. Ο Lillard πάει στο Milwaukee με τον Drew Holiday, τον DeAndre Ayton, τον Toumani Camara.
Okay. Αγαπάω Toumani.
Respect. Έχει αναφερθεί σε podcast του Toumani Camara.
Έχει αναφερθεί Camara, ναι.
2029 protected first round pick του Milwaukee και swap στα rights στο 2028 και στο 30 για τους Blazers. Οκ. Okay. Και το Phoenix παίρνει Yusuf Nurkic, Grayson Allen, Nasir Little και Keon Johnson. Όλα αυτά για να πάει ο Lillard. Θες να ξεκινήσουμε με τα σημαντικά. Να πούμε δηλαδή ότι ο Nasir Little είναι πλέον μέλος των Suns.
Ο άνθρωπος είναι hipster, έτσι.
Απίστευτο.
Δεν ορίζεται.
Όχι. Μου άρεσε το πώς μπήκανε σφήνα οι Suns για να ξεφορτωθούν τον Ayton και να συνεχίσουν να μαζεύουν πάρα πολύ σημαντικό υλικό για τον πρωταθλητισμό που θέλουν να κάνουν. Δεν είμαι σίγουρος αν μου αρέσει η κίνηση για το Portland, γιατί παίρνει τον Τζρου, ο οποίος πιθανότατα να ζητήσει ανταλλαγή σε λίγο καιρό, και θα συζητήσουμε για το αν και κατά πόσο γίνεται ομάδα play-in πλέον. Πάρα πολύ δύσκολο το βλέπω. Αλλά πάμε στα σημαντικά. Οι Bucks παίρνουν τον Lillard. ένας παίχτης ο οποίος, τι να πρωτοπούμε για τον Dame, ένας από τους καλύτερους σουτέρ όλων των εποχών, ένας από τους καλύτερους σκόρερ όλων των εποχών, μέλος του top 75 all time του NBA, το οποίο μιλάει από μόνο του για το πόσο σπουδαίος παίχτης είναι, ένας παίχτης ο οποίος έκανε τη διαφορά μέσω του πόσο πιστός ήταν στην ομάδα του, δηλαδή ήταν ένας σύγχρονος Dirk Nowitzki με κάποιο τρόπο. Τελικά ο Lillard αποφάσισε ότι πρέπει να γίνει trade και οι Bucks μπήκανε σφήνα σε όλες τις συζητήσεις που γινόντουσαν, έδωσαν ένα ρεαλιστικά καλό πακέτο,
ναι,
που κάνει τον Drew Holiday βέβαια πλέον να μην είναι μέλος των Bucks. Και τι παίρνουν, θέλω να δούμε λίγο τι παίρνουν οι Bucks, καθώς η άποψή μου είναι ότι τους κάνει φαβορί στην Ανατολή. Υπάρχει μια έλλειψη στο βάθος και υπάρχουν ερωτηματικά στην άμυνα, αν και με τον Γιάννη και τον Μπρουκ Λόπεζ τα ερωτηματικά κάπως είναι πιο εύκολο να απαντηθούν. Αλλά εκτιμώ ότι δίπλα στο Γιάννη Αντετοκούμπο δεν υπάρχει καλύτερο fit από τον Lillard. Ναι. Το έχουμε ξανασυζητήσει. Νομίζω πες να το έχουμε συζητήσει σε περσινά podcast ή σε προπέρσινο ότι πού θα θέλαμε να δούμε τον Lillard και λέγαμε στο Μιλγόκι απλά δεν πιστεύαμε ποτέ, ακριβώς, ότι θα υπάρξει ο τρόπος. Αν έμενε ο Τζρου με κάποιο τρόπο και έφευγε ο Μίτλετον, ας πούμε, για μένα θα ήταν ακόμη πιο ιδανικό.
Ναι.
Αλλά.
Πιο δύσκολο.
Ας μην είμαστε και πλεονέκτες.
Ναι, μην είμαστε και πλεονέκτες. Εν τέλει έγινε κάτι το οποίο δεν περίμενε κανείς, αλλά μάλλον ήταν το ιδανικότερο όλων των fit. Δηλαδή το Γιάννης Λίλαρντ νομίζω έχει συζητηθεί και έχει συζητηθεί, άστα που ήταν λίγο φαντασιακό σενάριο. Τώρα, να, που θα το δούμε πραγματικότητα, έτσι.
Αισθάνεσαι και εσύ ότι έχουμε καιρό να μιλήσουμε για NBA?
Ναι.
Πρέπει, να βάλουμε, πρέπει να βάλουμε μπροστά τις μηχανές.
Πρέπει να βάλουμε μπροστά τις μηχανές.
Αλλά εντάξει, γιατί νομίζω ότι μας άφησε και λίγο η off-season. Μας
άφησε λίγο επικαιρότητα. Μας άφησε λίγο επικαιρότητα. Δηλαδή ο Harden έκανε και τα δικά του. Εντάξει, τι να πει κανείς. Οπότε μείναμε λίγο πίσω. Θα το βρούμε. Εγώ στο Discord πρόσφατα στα παιδιά είπα πρέπει να επιστρέψει το NBA. Δεν γίνεται άλλο μόνο με την Ευρώπη. Πρέπει λίγο
βασικά
να πάμε.
Όσο ίσως στην Πολωνία ή και χθες σήμερα ξύπνησα και έστειλα στο Discord. Για το Discord να πούμε ότι μπορείτε να γίνετε συνδρομητές στο Patreon και να συμμετέχετε στην καθημερινή μας συζήτηση στο Discord, αλλά και να έχετε πολλά ακόμη προνόμια όπως δωρεάν περιοδικά που βγάζουμε συνέχεια κλπ. Ξύπνησα και λέω, παιδιά, ξύπνησα με τη σκέψη ότι το NBA πρέπει να επιστρέψει. Και είναι μια ανάγκη, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ζούμε έτσι. Λοιπόν, για πες.
Λοιπόν, εντάξει, για το fit δεν θέλω να πω πάρα πολλά. Οι δυο τους συνθέτουν κάτι αδύνατο πιθανώς να μπορεί να μαρκάρει τουλάχιστον σε όλη του την έκταση κάποιος, μια αντίπαλη ομάδα. Okay, υπάρχουν κάποιες ελλείψεις συνολικά στο βάθος, το καταλαβαίνω, αλλά το Μιλγόκι λίγο πολύ έφτανε στα playoff και δεν εμπιστευόταν το βάθος του πλέον.
Ναι.
Δηλαδή το rotation έκλεινε πολύ, πράγματα που δοκιμαζόταν μέσα στη regular season και κάπως δούλευαν εν τέλει έφτανε να μην δουλεύουν. Ο Grayson Allen είναι ένα θύμα της πορείας των playoff των Bucks τα τελευταία δύο χρόνια που δεν του βγήκε, ρε παιδί μου, πλην ενός ή δύο παιχνιδιών αν θυμάμαι καλά. Το κρίμα είναι ο Τζρου, αλλά χρειαζόταν μια δραστική αλλαγή μετά από όλο αυτό το κρεσέντο δηλώσεων του Γιάννη τον τελευταίο μήνα.
Έτσι.
Το οποίο έλεγε ότι πρακτικά, αν δεν με πείσετε, θα φύγω σε ένα χρόνο.
Δεν υπάρχει πιο πιστική κίνηση πάντως από αυτό. Ναι, ξέρεις τι, Γιάννη, εμείς εδώ σε πιστεύουμε. Έτσι, είμαστε για σένα εδώ πέρα. Να δούμε λίγο το ρόστερ που διαμορφώνεται στο Milwaukee αυτή τη στιγμή. Φεύγει ο Τζρου Χόλντεϊ, φεύγει και ο Grayson Allen. Και τη θέση του άσου πλέον έχει ξεκάθαρα, εντάξει, ο Ντέιμ Λίλαρντ. Στο 2 πιθανότατα θα ξεκινάει ο Μαλίκ Μπίζλι. Στο 3 θα είναι κλασικά ο Κρις Μίντλετον και από πίσω του θα έχει τον Πατ Κόνοτον. Ο Γιάννης και ο Κράουντερ, ο οποίος έμεινε, ναι, θα είναι στο 4 και προφανώς θα νέιστη.
Έτσι.
Με την προσθήκη του Ντρου Τίμι, θρυλικός παίχτης του Γκονζάγκα, που πρέπει να δούμε αν θα καταφέρει να παίξει στο NBA ή όχι. Και Λόπεζ και Μπόμπι Πόρτις, ο Πόρτις που θα είναι στο 4-5, όπως είναι και ο Γιάννης στην ουσία.
Ναι, ναι, ναι.
Και ο Ρόμπιν Λόπεζ, ο οποίος.
Επιστροφή.
Οικογενειακή φάση στο μυαλό.
Ναι, παίζει κάποιο μια οικογενειακή σπέτι,
φάση. Και ο Γιάννης, I see you. Λοιπόν, να πω κάτι. Είναι πάρα πολύ δυνατή η ομάδα σαν πρώτη εικόνα, αλλά υπάρχουν ελλείψεις. Mm. Και υπάρχουν ελλείψεις. Το πρώτο ερωτηματικό που υπάρχει για το Μιλγόκι είναι ποιος ακριβώς θα παίξει άμυνα στην περιφέρεια.
Κυρίως στην περιφέρεια.
Δηλαδή, αν ο Μίτλετον δεν είναι στη φάση που ήταν πριν τους τραυματισμούς, πέρυσι είχε μια πολύ κακή σεζόν και αμυντικά, αλλά κυρίως λόγω υγείας. Άρα, πρέπει να δούμε πώς θα επιστρέψει ο Μίτλετον. Και πιστεύω ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή παίχτες στην αγορά, ελεύθεροι, που έχουν αναφερθεί και σε βίντεο για Ευρωλίγκα, αλλά είναι NBAers κανονικότατοι. Λέγε με Justice Winslow, λέγε με Stanley Johnson κλπ. Που θα πρέπει να πάνε στο ρόστερ του Μιλγόκι. Εντάξει, προφανώς δεν θα παίζουν στη βασική πεντάδα. Αλλά στα λεπτά που σπάει ο Γιάννης και παίζει ο Λίλαρντ με τη δεύτερη πεντάδα που όλες οι ομάδες στο NBA το κάνουν αυτό. Είναι χρήσιμο να έχεις παίχτες σαν τον Winslow που μπορούν να μαρκάρουν, να δημιουργήσουν κλπ. Μου αρέσει αυτό το σενάριο και το προτείνω κιόλας. Δηλαδή, αν μας ακούει το front office των Bucks, που λογικά μας ακούει γιατί είναι φίλοι της εκπομπής.
Σίγουρα.
Υπάρχει, στα analytics μας λένε ότι υπάρχει κόσμο στην Αμερική που ακούει. Γιατί να μην είναι δηλαδή το front office των Bucks, έτσι. Δεν καταλαβαίνω. Άρα, αυτή η ομάδα σε σύγκριση και με το τι υπάρχει στην Ανατολή, δεν βρίσκω τρόπο, αν κάνει τις κατάλληλες προσθήκες που χρειάζονται όντως, να μην είναι μια ομάδα που θα βγει. Δηλαδή, και πέρυσι πρώτη ήταν στην Ανατολή. Το θέμα είναι αν μπορούν να κάνουν το βήμα παραπέρα και αυτό καλούμαστε να συζητήσουμε τώρα. Σε μια Ανατολή που, αν εξαιρέσουμε τους Bucks, είναι η Heat, που για κάποιο λόγο κάθε χρονιά δεν τους υπολογίζω.
Αλλά
είναι η Heat, είναι οι Celtics, οι οποίοι κάποια στιγμή θα κάνουν το ακόμη παραπάνω βήμα το οποίο είναι να σηκώσουν την κούπα.
Ναι, ναι.
Αυτό τους έχει μείνει. Είναι οι Sixers που δεν γνωρίζουμε σε τι κατάσταση θα είναι, όπως και οι Nets. Δηλαδή, αν οι Nets πάρουν. Συγγνώμη για αυτό που θα πω. Prime Ben Simmons. Είναι μια ομάδα που παίζει την πεντάδα.
Ναι.
Αν οι Nets πάρουν Ben Simmons Κίνας, έτσι, δεν θα είναι τόσο ανταγωνιστική. Γιατί εντάξει, τώρα με τον Dinwiddie main ball handler και τον Michael Bridges πρώτο scorer. Εντάξει, νομίζω ότι
μπορείς να πας μέχρι ένα σημείο.
Υπάρχει ένα όριο, ναι, στο που μπορούσε να φτάσει.
Είναι οι Knicks σε αυτή τη συζήτηση με τους Nets.
Knicks, Nets, Raptors, αλλά με πολύ δυσκολία. Όχι, βασικά χωρίς το Van Vliet.
Δεν ξέρω, εκτός αν ο Dennis Δεμένας κάνει τη διαφορά.
Ο
Dennis. Ξανά.
Δεν είναι ότι τον μάθαμε τώρα. Δηλαδή ήταν παίχτης βασικός άσος με 20 πόντους μεσόωρο σε ομάδα playoff με την Ατλάντα.
Θα έπαιρνε 100 εκατομμύρια συμβόλαιο αν δεν ήταν στο Los Angeles πριν 3 χρόνια.
Ακριβώς. Άρα εγώ δεν αποκλείω μια σεζόν καριέρα του Σρέντερ και γιατί οι Raptors να εμφανιστούν πολύ καλύτεροι. Είναι hot take αυτό. Είναι hot take αυτό.
Είναι
hot take αυτό.
Το κρατάμε και ναι, εξετάζουμε στην αρχή τη σεζόν. Είναι hot take.
Να πω ακόμα ένα. Μια και αρχίσει που ξεκίνησε το NBA. Orlando Magic.
Orlando Magic. Playing team.
Οχτάδα.
Οχτάδα
μπορεί και εξάδα. Εφόσον είναι υγιής, δηλαδή με τον Franz Wagner να έχει κάνει τόσα βήματα. Με τον Paolo Banchero να είναι ένας από τους καλύτερους ανερχόμενους stars στη λίγκα. Με τον Markel Fultz να πιστεύω ότι φέτος θα έχει 17 πόντους μεσόωρο. Και τον Wendell Carter να είναι μια πάρα πολύ σοβαρή δύναμη στο 5. Για μένα η Magic είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Υπάρχουν και οι Hawks εκεί πέρα. Υπάρχουν πολλές ομάδες οι οποίες έχουν ποιότητα, αλλά πέρυσι δεν έκαναν καλή σεζόν. Άρα υπάρχουν ανακατατάξεις στην Ανατολή. Δεν θα φτάσουμε σε σημείο να μιλήσουμε για τους Pistons. Όχι. Τουλάχιστον όχι σήμερα.
Όχι.
Τουλάχιστον όχι τώρα. Και πάμε στο δεύτερο κομμάτι του trade, που είναι οι Blazers.
Blazers. Δεν ξέρω αν είναι το πακέτο που θα ήθελες αν είσαι στο Portland. Δηλαδή, εικάζω, πιθανώς να μας προλάβουν εξελίξεις μέχρι να τα ακούσετε αυτό ή μέχρι να το δείτε, ότι ο Τζρου θα πακεταριστεί μαζί με κάτι ακόμα,
ναι,
ή και χωρίς κάτι ακόμα.
Δεν τουσούν για κάτι τέτοιο. Δηλαδή, δεν πρέπει να υπάρχει μία... Ότι μήπως φτιάχνουμε μια ομάδα play-in με τους μικρούς. Μήπως ο Τζρου, που είναι αυτή τη στιγμή ενεργός all-star παίχτης, μπορεί να κάνει το Σκουτ Χέντερσον να παίξει καλύτερα. Και το Σίντον Σάρβ. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Σκουτ θα παίζει το 2.
Ναι.
Ο Σάρβ θα παίζει το 3. Αν και οι ιδανικές σου θέσεις είναι το 1 και το 2. Δηλαδή ο Σκουτ στο 1 και στο 2 ο Σάρβ. Δεν ξέρω. Είναι και ο Έιτον εκεί πέρα, ο οποίος σίγουρα θέλει να έχει τις προσπάθειές του και τα στατιστικά του. Δηλαδή,
ναι,
ο Έιτον
ξεκάθαρα
μπορεί να είναι μια καλή επιλογή για Most Improved Player of the Year. Θα έχει πολλές επαφές, θα είναι ίσως ο παίχτης που θα παίρνει τις τελευταίες επιθέσεις. Ίσως θα πρέπει να είναι, εν πάση περιπτώσει.
Ναι. Γενικά, αν είμαι το Portland, πρέπει να αποφασίσω ότι τραβάω τη σκανδάλη μέχρι το τέρμα και τέλος. Δηλαδή, υπάρχει ο Grant, υπάρχει ο Sharp, υπάρχει ο Scoot, υπάρχει ο Ayton. Και ακούω την παρουσία του Holiday, αλλά νομίζω και από το Scoot θα πάρει και από το ότι ο Grant μένει ως πλέον βετεράνος με μεγάλο συμβόλαιο να γράφει κάπως στους αριθμούς του, να κοιτάει κανείς και προς το Portland, γιατί δεν θα κοιτάει κανείς από τη στιγμή που φεύγει ο Lillard.
Να σε ρωτήσω κάτι, περιμένεις άρθρα από ελληνικά site, ας πούμε, τώρα, τύπου πώς η μεταγραφή Lillard φέρνει τον Αν στον Ολυμπιακό. Πώς η μεταγραφή Λίλαρντ αλλάζει τα δεδομένα για Μιχάλιο στον Παναθηναϊκό. Βλέπεις κάθε μέρα ένα τέτοιο άρθρο και είσαι βασικά τι.
Αντιλαμβάνεσαι πόσο πειρασμένοι είμαστε από το ευρωπαϊκό προϊόν συνολικά τους τελευταίους δύο μήνες.
Το ευρωπαϊκό προϊόν είναι τελείως respectable.
Όχι, ναι, μιλάω για
το ελληνικό προϊόν. Πρέπει να μιλήσουμε έτσι. Για το ελληνικό προϊόν, το οποίο είναι, ας πούμε, βλέπεις πώς η μεταγραφική κίνηση των Bucks αλλάζει τα δεδομένα για, ξέρω εγώ, την. Τη θέση 2 στον Παναθηναϊκό. Τη θέση 2 στον Ολυμπιακό.
Ναι. Τέλος πάντων, το Portland έχει κάποιο υλικό, αλλά νομίζω ότι προέχει το να το αναπτύξει. Τώρα, αν ο Τζρου είναι σε μια φάση που, όπως έχει δηλώσει, παιδιά, εγώ το συμβολαιάκι μου παίζω και πάω να κάνω άλλα πράγματα στη ζωή μου, που respect εννοείται, μπορεί να ξέρει να μείνει εκεί και να είναι ότι σε δηλαδή φάση ο veteran, ο οποίος θα ορίσει
και θα κάπως την καριέρα του, την πορεία του.
Αυτό έχει δηλώσει. Τώρα το κατά πόσο θα γίνει, ποιος ξέρει.
Δεν θα το ήθελα αυτό, γιατί είναι από τους αγαπημένους μου παίχτες. Είναι από τους παίχτες που θα ήθελα να παίζω σαν αυτόν, παρότι δεν είμαι καν κοντά. Δεν εννοώ σε ποιότητα, αυτό το ξέρω. Εννοώ σε στυλ. Θα μου άρεσε να παίζω σαν τον Τζρου. Δεν μπορώ, αλλά θα μου άρεσε. Και επίσης είναι από τους πιο ωραίους τύπους στο να τους ακούσουν να μιλάνε για, για το μπάσκετ, για τη ζωή κλπ.
Για να επιστρέψω όμως σε αυτό που ξεκίνησα. Νιώθω ότι ο Τζρου έχει κι άλλο πρωταθλητισμό μέσα του. Έχει να περάσει λίγα ακόμα χρονάκια στο top επίπεδο τουλάχιστον του ανταγωνισμού. Και γι' αυτό ίσως είναι μια καλή σκέψη για τη Φιλαδέλφια. Ίσως είναι μια καλή σκέψη για τον Brooklyn.
Για τους Celtics. Πιστεύω ο Ντόμ από Second Bake Shout Out αυτή τη στιγμή θα είναι σε φάση
please
κάντε κάτι και φέρτε τον. Αλλά δεν ξέρω,
δεν ξέρω αν
τι
γίνεται,
θα ζητήσει
δηλαδή
πίσω μια ομάδα αυτή τη στιγμή για τον Τζρου Χόλιντεϊ. Δηλαδή παίρνεις έναν από τους καλύτερους αμυντικούς στον κόσμο, αν όχι τον καλύτερο, έναν ικανότατο playmaker και προφανώς παίκτη που μπορεί να σκοράρει στο υψηλότερο επίπεδο. Δηλαδή ο Τζρου νομίζω έχει πολύ καλούς αριθμούς και τη χρονιά του πρωταθλήματος στο playoff. Ναι. Έτσι.
Οπότε ναι, και η Celtics είναι ένα όνομα, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι που μπορεί να δώσουν πλέον για να πάρουν και το Holiday, γιατί παίξαν ρέστα για να πάρουν τον Porzingis και κάπου ως εκεί.
Οι Warriors αν δεν είχαν κάνει την κίνηση Chris Paul, ας πούμε, δεν μπορείς να περιμένεις, αλλά αν οι Warriors δεν είχαν κάνει την κίνηση Chris Paul και απλά έδιναν, πιστεύω ότι με ένα πακέτο Jordan Poole, Moses Moody είναι καλύτερο από αυτό που πήραν.
Ναι.
Γιατί, οκ, πήραν τον Νέιτον τώρα, αλλά δεν είναι και αναγκαστικό να βάλεις στη συζήτηση την τρίτη ομάδα με αυτούς τους όρους.
Ισχύει.
Θα πήγαιναν απλά και θα γινόταν το trade.
Υπάρχουν και άλλες ομάδες. Θα μπορούσαν και οι Clippers ίσως να κάνουν κάτι ή κάποιες από αυτές τις ομάδες σε συνδυασμό τριάδας. Π.χ. οι Clippers είχαν δηλώσει παλαιότερα ότι θέλουν τον Harden. Ο Harden δεν θέλει τη Φιλαδέλφια, ο Τζρου θέλει ανταγωνισμό. Μήπως εκεί υπάρχει ένα τρίγωνο.
Οι Clippers αισθάνομαι ότι δεν έχουν αρκετό υλικό το οποίο μπορεί να αρέσει σε μια ομάδα η οποία θέλει να κάνει rebuilding. Δηλαδή είναι άλλο, ας πούμε, να δώσεις το Moody και τον Kuminga που λέγαμε πριν, ή το Moody και τον Bull, και είναι άλλο να δώσεις τον Terrence Mann και τον BJ Boston και 10 pick. Δεν ξέρω. Επίσης οι Clippers έχουν καεί λίγο από τα pick. Δηλαδή
αυτό ισχύει.
Το πόσα pick έδωσαν για να πάρουν τον Paul George και έδωσαν και τον Alexander. Και αυτή τη στιγμή ο Alexander είναι καλύτερος παίκτης από τον Paul George.
Ναι.
Είναι ίδιο επίπεδο τουλάχιστον.
Είναι καλύτερος παίκτης αυτή τη στιγμή. Ο Πολ Τζορτζ, έχουμε ξεχάσει λίγο το ποιος είναι, μάλλον να στο
κοίτα,
θέσω
ρε, φίλε,
διαφορετικά.
Δεν είμαι σίγουρος ότι θα ήθελα. Δεν είμαι σίγουρος π.χ. ότι άμα αλλάξει τον Πολ Τζορτζ με τον Σάι, γίνονται οι Clippers καλύτεροι.
Όχι, αλλά παίζουν και άλλα πράγματα ρόλο.
Και η Οκλαχώμα χειρότερη.
Η Οκλαχώμα σίγουρα γίνεται χειρότερη.
Γίνεται χειρότερη.
Ναι.
Δηλαδή ο Πολ Τζορτζ στην Οκλαχώμα δεν μπορεί να την οδηγήσει στην οκτάδα, ας πούμε. Κάτι
όχι. Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Καλά, είναι και θέμα fit και play style και το πώς είναι χτισμένη όλη η ομάδα. Ναι. Και λίγο ξεφεύγει η συζήτηση. Αλλά βλέπω Τζρου να γίνεται κάποιο πακετάκι και να προχωράει παρακάτω. Ελπίζω βασικά περισσότερο, να πω την αλήθεια, γιατί κρίμα λίγο να γίνει ο μπαμπάς των πιτσιρικάδων στο Portland.
Ναι.
Okay, θα παίξουν ωραίο μπάσκετ, άμα είναι εκεί πέρα. Δηλαδή, εγγυάται μια κατάσταση, εγγυάται και ένα τρόπο για τους μικρούς να μάθουν το άθλημα αλλιώς. Ξέρεις, έχει δύο πλευρές το παρκέ. Υπάρχουν πολλοί παίκτες εκεί πέρα οι οποίοι μπορεί να μην αγγίζουν την μπάλα στην επίθεση με αυτό που θα παίζει γύρω-γύρω. Οπότε θα μπορέσει να ορίσει μια φάση όπως και να έχει. Θα ήθελα να τον δω εγώ προσωπικά στη Φιλαδέλφια αντί του Χάρντεν μαζί με κάτι ακόμα. Το οποίο πώς θα έρθει από τρίτη ομάδα.
Ναι. Ξέρετε, εγώ θα κρατήσω μια πισινή ότι θα μείνει.
Okay.
Τουλάχιστον μέχρι νεοτέρας. Και θέλω να ρωτήσω πού βλέπουμε το Portland σε ταβάνι και αν υπάρχει κάτι που μας ενθουσιάζει σε αυτό το roster. Δηλαδή, αν ήταν ο Σκουτ και ο Σάρπ και ο Κιον Τζόνσον οι τρεις στην περιφέρεια. Και θα μπορούσα να τη δω αυτή την ομάδα. Αλλά δεν υπήρχε καμία περίπτωση να μην πηγαίνουν για υψηλό draft,
ναι,
και του χρόνου.
Ακριβώς.
Αυτή τη στιγμή με point guard βασικό τον Drew Holiday, στο 2 το Scoot Henderson, στο 3 το Thaibull ίσως, ερωτηματικό. Το Sharp, ο οποίος μπορεί να είναι άσος, μπορεί να είναι 2, μπορεί να είναι και 3, είναι ένας versatile περιφερειακός που μπορεί να παίξει και στις τρεις θέσεις. Το Jeremy Grant στο 4 και στο 5 τον DeAndre Ayton. Δεν μου φαίνεται κακή ομάδα, αλλά δεν μου φαίνεται ομάδα που μπαίνει στη δεκάδα.
Ναι.
Μου φαίνεται από τις ομάδες που δεν πρέπει να υπάρχουν, από αυτές που είναι stuck in the middle. Καταλαβαίνεις το
λόγο. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Να κάνουμε μια γρήγορη απαρίθμιση. Ποιοι μπορούν να είναι ενδυνάμοι κάτω από το Portland? Η Utah πιστεύω είναι μία από αυτές. Το Houston ίσως μπορεί να είναι μία από αυτές. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος.
Η Utah βέβαια πέρυσι ήταν μια έκπληξη,
ναι,
που δεν νομίζω θα συνεχιστεί και φέτος.
Δύσκολα.
Ναι. Δηλαδή, και δεν πιστεύω. Πιστεύεις ο Μάρκανεν θα συνεχίσει να κάνει αυτή τη σεζόν, αυτή την άνοδο, α πούμε, ότι θα γίνει φέτος παίχτης των 27 πόντων μέσο όρο? Ναι.
Όχι ιδιαίτερα.
Όχι ιδιαίτερα.
Όχι ιδιαίτερα. Μου φαίνεται πολύ δύσκολο. Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει κάποιος να τον φτιάξει ακριβώς με τους όρους που χρειάζεται. Θα γράφει αριθμάρες, πιθανώς να ξανά είναι και All Star. Άμα η Utah, ξέρεις, κάνει πάλι ένα μπαμ στην αρχή. Δύσκολο βέβαια. Πιο δύσκολο φέτος από ό,τι πέρσι. Δηλαδή, φανταστείτε, πέρσι λέγαμε όλη τη χρονιά τι είναι αυτή η Δύση, τι είναι αυτή η Δύση.
Ναι, ναι, ναι.
Φέτος παίζει να είναι χειρότερα τα πράγματα. Δηλαδή, το πλασάρισμα μπορεί να παίξει τρελό ρόλο και εκείνη τη σεζόν μπορεί να παίξει τρελό ρόλο.
Και μην ξεχνάμε ομάδες όπως οι Pelicans κλπ.
Αυτούς θέλω να αναφέρω. Δηλαδή,
ωραία, υπάρχει... πάμε να δούμε λίγο. Οι Rockets είναι σίγουρα κάτω.
Μπορούμε να τις πάρουμε και με τη σειρά. Ναι. Υπάρχει το Denver. Τώρα ξεκινάω με Divisions. Northwest. Ναι, ναι. Denver, Minnesota, Oklahoma, Portland και Utah. Αυτό είναι το Division του Portland.
Ωραία.
Μπορεί να...
νομίζω ότι το Portland μπορεί να είναι πάνω
από τη Utah.
Από τη Utah.
Τελεία.
Max.
Max. Μία ομάδα.
Όχι, θα είναι σίγουρα.
Ναι.
Υπάρχει δυνατότητα αυτό να είναι ακριβώς πάνω από αυτό. Ναι.
Πάμε Pacific που είναι Golden State, Clippers, Lakers, Suns, Kings. 0 στα 5.
Δύσκολα είμαστε.
Και πάμε και Southwest που έχουμε Dallas, Houston, Memphis, Νέα Ορλεάνη, San Antonio.
Μπορεί να είναι πάνω από το San Antonio. Όχι σίγουρα. Μπορεί. Και σίγουρα θα είναι πάνω από τους Rockets.
Είσαι τόσο
ναι.
κόντρα σε αυτό που παίζει.
Όχι, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που έχει χτιστεί και το συζητούσαμε κιόλας. Νομίζω σε ένα podcast, στο πρώτο podcast για την off-season, ίσως το λέγαμε, ότι μου αρέσουν οι κινήσεις που έχουν γίνει. Πολύ καλός ο Dillon, πολύ καλός ο Fred VanVleet κλπ. Απλά δεν νομίζω την ομάδα που θα πάει να παλέψει για τα play-in.
Πιστεύω ότι την ομάδα είναι που... μια ομάδα.
Ναι.
Πιστεύω ότι
ξέρεις τι, αυτό απαιτεί...
έχει αυτό στόχο. Τώρα το που θα φτάσει.
Αυτό
γιατί
step up από τον Αλπερέν. All star τύπου στην επίθεση. Step up. Απαιτεί Jalen Green να είναι efficient. Πάρα πολύ θετικό το γεγονός ότι ξεφορτώθηκαν το σκουπίδι τον Kevin Porter. Ο οποίος.
Δεν θα ξαναφερθεί σε αυτό το podcast, μάλλον.
Είναι ο δεύτερος παίκτης που γίνεται μπαν.
Συγχαρητήρια.
Συγχαρητήρια σκουπίδι. Και νομίζω ότι. Είναι δύσκολο. Δηλαδή, Jalen Green να είναι efficient, αλλά πέρα να είναι all-star τύπου παίχτης επιθετικά. Γιατί, όχι γενικά, αλλά τύπου να έχει 18 πόντους, 5 assist και 9 rebound, ας πούμε.
Okay.
Κάτι τέτοιο, πάρα πολύ δύσκολο. Σε συνδυασμό με το ότι ο Thompson, ας πούμε, δεν ξέρω πού θα βρει τα λεπτά του. Γιατί είναι ο Fred VanVleet εκεί πέρα, είναι ο Dillon στην περιφέρεια, είναι ο Jalen Green στην περιφέρεια. Σίγουρα θα έρχεται από τον πάγκο. Είναι και ο Whitmore, ο οποίος επίσης θα έρχεται από τον πάγκο. Πάρα πολύ ενθουσιώδης φάση. Αλλά όχι η ομάδα play.
Okay.
Θα τα ξαναδούμε. Θα κάνουμε και ένα άλλο αναλυτικό podcast. Δηλαδή τώρα δεν ήμασταν έτοιμοι καν.
Ναι,
γι' αυτό.
Ναι.
Ίσως φαίνεται, ίσως όχι. Αλλά νομίζω ότι.
Είμαι λίγο πιο high στο Houston. Όχι ότι θα φέρει αποτελέσματα απαραίτητα. Ότι πιστεύω ότι μπορεί να παίξει όμορφο μπάσκετ πολύ γρήγορα δεδομένου του πόσο νέα πράγματα ήρθαν στην ομάδα. Μετρήσαμε τρεις ομάδες μέγιστο.
Ναι, άρα... είναι μια ομάδα που το ταβάνι της είναι τα play. Το ταβάνι είναι η δέκατη θέση.
Το ταβάνι, το υπερ ταβάνι.
Το υπερ ταβάνι, δηλαδή θα συζητήσουμε για τη Μινεσότα, τους Pelicans, το Memphis ίσως θα συζητήσουμε για τις θέσεις 7-8-9 τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και μην ξεχνάμε ότι το step up επιθετικά που περιμένουμε τον Νέιτον μπορεί να συνοδεύεται με πλήρη αναρχία στην άμυνα.
Α, ναι.
Με είμαι χειρότερος από ποτέ φάση στην άμυνα.
Αυτό πολύ εύκολο.
Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνο. Άρα αυτή η κατάσταση διαμορφώνεται για τους Blazers. Μια κατάσταση η οποία πιστεύω ότι θα μπορούσε να είναι και καλύτερη όταν δίνεις το Lillard. Απλά επειδή ο Lillard πίεζε τόσο πολύ να πάει σε contender, ήθελαν να το σεβαστούν. Και ήθελαν να το σεβαστούν γιατί ο Lillard είναι, ρε παιδί μου, ο σπουδαιότερος παίχτης στην ιστορία των Blazers. Ναι. Με ασφάλεια μπορούμε να το πούμε αυτό. Και ένας παίχτης ο οποίος έκανε υπομονή, ξαναέκανε, τους έδωσε ευκαιρία, τους ξαναέδωσε ευκαιρία. Και κάπως έφτασαν μέχρι εκεί. Πάμε λίγο και στους Suns, έχουμε να πούμε κι άλλο.
Θέλω να πετάξω μερικά ονόματα, καθώς κοιτάω και τη λίστα των ομάδων, μιας και έχουν ασχοληθεί τόσο καιρό με NBA που ωριακά ξέχασα που είναι ποιος.
Ναι.
Οπότε θα σου πετάξω μερικά ονόματα να μου πεις αν βλέπεις.
Αν τον ρωτήσεις, ξέρω εγώ, Μάλακα Ιφλίν που παίζει.
Όχι, όχι, όχι. Quiz ξαφνικά. Αν βλέπεις τον Τζρου Χόλιντεϊ με κάποιο τρόπο εκεί, και θα ξεκινήσω με τη Μινεσότα, η οποία μπορεί να πακετάρει κάπως τον Κόνλεϊ.
Αν θα ήθελα, αυτή είναι η πρώτη ερώτηση, ως οπαδός Μινεσότα.
Με το κεφάλι.
Θα έκλεινε τα μάτια, θα έβαζε την υπογραφή για τη ζωή μου, ας πούμε.
Ναι, συμπληρώστε ό,τι θέλετε εδώ.
Τον Τζρου Χόλιντεϊ. Αυτό σημαίνει ένα ξεφόρτωμα του Mike Conley και γιατί ο Τζρου έχει 36-40 ίσως εκατομμύρια συμβόλαιο, ο Conley είναι στα 25, άρα σίγουρα Mike Conley και
κάτι μικρό, κάποιον
κάτι
πιτσερικά,
ακόμα όχι,
με upside.
Ίσως και Kyle Anderson και μερικά pick. Παίρνεις τον Τζρου Χόλντε, έτσι. Παίρνεις τον Τζρου Χόλντε και πρέπει να βγουν και τα λεφτά. Ίσως τον Naz Reid. Και να καλύψουν για πάντα, ας πούμε, οι Blazers στις θέσεις στο 5 με τον Aiton και το Reed.
Ναι.
Δηλαδή πρέπει να κάνουν και τα λεφτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά
θα ήταν, το
σαν
βλέπω,
μπασκετικό fit, το Drew, Edwards, Jaden McDaniels, Towns και Gobert, αμυντικά είναι κτηνώδες.
Ναι, είναι απίστευτο.
Και προφανώς ναι, μπορώ να το δω. Και πιστεύω ότι μπορεί και να γίνει. Δηλαδή, οι Blazers ίσως θα ήθελαν περισσότερο τον Conley από τον Τζρου, γιατί ο Τζρου κάποια στιγμή μπορεί να πετύσει πράγματα. Mm. Έτσι, ότι ξέρετε τι, είμαι ο Τζρου Χόλιντεϊ. Πέρυσι δεν ήταν ο Σταρ.
Ναι.
Εν πάση περιπτώσει, και να μην ήταν τώρα, δεν μπορώ να θυμηθώ, αλλά είναι παίκτη σε επίπεδο ο Σταρ. Πριν 2 χρόνια ήταν πρωταθλητής και ήταν πρωταγωνιστής σε αυτό. Οπότε για μένα, αν ήμουν οι Blazers, θα προσπαθούσα να τον αφήσω. Αν δεις λίγο και το ρόστερ του Σικάγο, είναι ο ορισμός της ομάδας που δεν έχει ακριβώς στόχο. Δηλαδή θέλει με τα μανίας να κάνει κάτι καλό και έχει χτιστεί με βάση το Lonzo Ball για να κάνει κάτι καλό. Αλλά είναι ένα ρόστερ που έχει πάρα πολλούς ικανούς μεν, αλλά όχι πάρα πολύ υψηλού επίπεδου βετεράνους. Λέγε με Vucevic, λέγε με Drummond, λέγε με Torrey Craig, λέγε με Caruso κλπ. Έχει το Lavin και τον DeRozan και από εκεί και πέρα έχει τον Σούμνου, Carter, έτσι παίχτες πιο χαμηλού επίπεδου, θα λέγαμε, τουλάχιστον για το επίπεδο τετράδα στα play-off.
Καλά.
Και play-off γενικά.
Επίπεδο play-off γενικά.
Και το επίπεδο play-off γενικά. Άρα, το Σούμνου, Kobe White και Patrick Williams μαζί, να πούμε ότι έχουν 23 εκατομμύρια συμβόλαιο. Δεν καλύπτεται καν το συμβόλαιο του Τζρου. Άρα, θα πρέπει να βρουν τρόπο να το κάνουν να δουλέψει και οικονομικά. Αν και το συμβόλαιο του Λόνσο υπάρχει περίπτωση να μπει στα χαρτιά για φέτος και να μην μετράσει το salary cap. Ναι. Αυτό είναι μια συζήτηση που μπορεί να γίνει. Δύσκολο το βλέπω στο Σικάγο. Προφανώς θα ήταν ένα ok, όχι ένα άριστο fit. Γιατί με τον DeRozan, ο DeRozan είναι mid-range shooter, ο Τζρου δεν είναι ιδιαίτερα καλός στο τρίποντο. Αλλά
μια οργάνωση.
Θα μπορούσε να το σπάει λίγο και να βλέπεις, ας πούμε, με το Λαβίν είναι τέλειο fit.
Ναι.
Με το Vucevic επίσης είναι καλό fit. Ενδιαφέρον, αλλά προτιμώ Μινεσότα. Sorry.
Ναι, όχι. Ναι. Μινεσότα είναι σίγουρα καλύτερο.
Ναι, πάμε στους Suns. Οι οποίοι Suns είναι πάρα πολύ καλά κερδισμένοι. Από...
Για άλλο ένα trade.
Για άλλο ένα trade. Έχουν γεμίσει το roster τους και προσθέτουν Yusuf Nurkic, Grayson Allen, Nasir Little και Keon Johnson. Οι τρεις από τους τέσσερις είναι παίκτες που μπορούν να παίξουν. Να συμμετέχουν στο rotation. Ο Nurkic πιθανότητα είναι και βασικός. Και ο Grayson Allen σε άλλες ομάδες όπως και στους Bucks ήταν βασικός. Και φέρνει πάρα πολύ σκληράδα. Φέρνει πάρα πολύ... ικανότητα στο shoot, παρότι στα playoff δεν έχει καταφέρει να το δείξει. Δεν ξέρω πώς φαίνεται το trade από την πλευρά του Phoenix. Για μένα ήταν βαρύδι ο Aiton και δεν ταιριάζει και σε αυτό που θέλουν να κάνουν. Βέβαια από την άλλη ο rim protector που αναζητά ο Φόγκελ δεν είναι ο Νέρκιτς και δεν υπήρξε ποτέ ούτε στα καλά του χρόνια ήταν αυτό. Είναι λίγο δύσκολο να φανταστούμε πόσο ο Νέρκιτς είναι το πεντάρι μιας ομάδας που θέλει να πάει για το πρωτάθλημα, αλλά είναι ποιοτικός παίχτης, ναι. Δεν θα πω ότι δεν είναι ποιοτικός. Και το πρώτο σου σχόλιο για το trade και να δούμε συνολικά οι Suns αν είναι το νούμερο 1, 2 ή 3 στην Δύση.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει χώρος για τους περισσότερους. Δηλαδή και τον Allen μπορώ να δω τώρα έτσι ξανασκανάρω το roster. Υπάρχουν πολλοί παίκτες οι οποίοι θα παίξουν εκεί. Εννοώ δεδομένου ότι Booker, Bill θα έχουν την μέρα του λέοντος στα λεπτά. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι θα δοκιμαστούν.
Κοίτα, το ωραίο βέβαια θα ήταν με κάποιο τρόπο να έχει πάει ο Τζρου κατευθείαν στους
ναι,
Suns
και να γίνει κάπως... δούμε φέτος ναι, ναι, ναι. Το πρωτάθλημα.
Ναι, ναι, ναι.
Πολύ ωραίο.
Αυτή τη στιγμή στον Άσο, για να σου πω, έχει τον Bradley Bill, αυτός θα είναι μάλλον
ναι.
Ο Άσος ομάδας. Ο Booker στο 2. Το βασικό τριάρι είναι ο Τζος Οκόγκη. Ξεκάθαρα. Αλλά δεν αποκλείεται
και
εκεί
ο Gordon.
Να μπει και ο Grayson Allen.
Και ο Grayson Allen.
Έτσι, γιατί ο Grayson Allen φέρνει την ένταση που φέρνει ο Κόγκι, χωρίς να είναι τόσο καλός αμυντικός βέβαια, αλλά είναι πολύ καλύτερο σουτέρ και νομίζω ότι είναι λίγο στο νήμα το ποιος θα παίζει βασικός. Ο Grayson Allen μπορεί να την πάρει αυτή τη θέση. Στο 4 ο Durant και στο 5 εδώ είναι ερωτηματικό. Γιατί ο Νέρκιτς δεν ξέρω αν θα ξεκινάει βασικός, γιατί δεν σουτάρει καθόλου. Και δεν νομίζω ότι ναι. Θα πάνε με μια λογική αν παίζει και ο Κόγκι να πάνε με δύο non-shooters στην πεντάδα.
Άρα.
Δηλαδή δεν είναι πολλές οι ομάδες που πάνε με non-shooters. Οπότε πιστεύω ότι ίσως να ανοίξουν λίγο και την αγορά.
Να ανοίξουν αγορά. Dwight.
Όχι, γιατί αυτό είναι non-shooting. Ενδεχομένως DeMarcus Cousins.
Οκ.
Ενδεχομένως.
Ξεχνάμε
κάποιος...
λίγο το ενδεχόμενο ότι θα παίξουμε άμυνα.
Ναι. Αλλά εντάξει.
Και με αυτό το ταλέντο.
Κοίτα, ναι. Ο Booker δεν είναι κακός αμυντικός.
Όχι.
Ο Durant δεν είναι κακός αμυντικός. Ο Bradley Bill είναι κακός αμυντικός. Αλλά τα χρόνια πριν γίνει superstar.
Ήταν decent αμυντικός.
Οπότε ίσως υπάρχει κάτι εκεί πέρα. Εντάξει, ο Eric Gordon που θα έρχεται από τον πάγκο δεν μπορεί να παίξει ιδιαίτερα καλή άμυνα. Αλλά όλα τα υπόλοιπα στοιχεία της ομάδας όπως ο Keita Bates-Dio, ο Watanabe, ο Eubanks, ο Nasir Little που έρχεται τώρα στην ναι. Ομάδα κλπ. Είναι παίκτες που μπορούν να παίξουν άμυνα. Άρα η εκτίμηση μου είναι ότι μάλλον θα πάνε με τον Νέρκιτς, αλλά θα μου άρεσε να μην πάνε με τον Νέρκιτς.
Εγώ προβληματίζομαι γιατί, όπως αντίστοιχα, δεν μπορείς να έχεις δύο non-shooters, δεν μπορείς να μην έχεις τουλάχιστον δύο καλούς αμυντικούς στην πεντάδα σου.
Ναι.
Καλούς-καλούς. Όχι...
Elite.
Ναι.
Elite. Είναι ο Κόγκι elite όμως, δεν είναι.
Όχι. Δηλαδή, ναι. Δεν είναι elite, αλλά επειδή ο Booker είναι ok προς καλός, ο Durant είναι ok προς καλός και έχουν και δύο την εμπειρία με έναν τρόπο. Δεν θες και ένα center. Δηλαδή, ακούγαμε όλη τη φάση με τον Aiton ότι δεν είναι rim protector, δεν μπορεί να μαρκάρει στο post, γιατί είναι soft, γιατί είναι έτσι, και είναι runner και θέλει να πάρει το pull-up ναι. Range και δεν πολύ παίζει άμυνα.
Ναι.
Παίρνουμε τον Nurkic, ο οποίος έχει πιο αργά πόδια, μπορεί απλά να μείνει κάτω από το καλάθι χωρίς να είναι κάποιος ιδιαίτερος αθλητής που θα παρέχει το rim protection. Και ξαφνικά ξεκινάει μια συζήτηση. Εγώ εκεί λίγο προβληματίζομαι. Φαίνονταν από τα δημοσιεύματα ότι τον θέλανε τον Γιούσεφ Νούρκιτς.
Ναι.
Ότι κάπως τον είχαν στοχεύσει τον Γιούσεφ Νούρκιτς. Και η αλήθεια είναι ότι είναι ένας πάρα πολύ έξυπνος παίκτης και επιθετικά μπορεί να τους βοηθήσει πάρα πολύ. Ποιοτικότατος.
Αλλά υπάρχει ένα ερώτημα. Είναι πιο ποιοτικός από τον Aiton.
Έχει άλλο πακέτο από τον Aiton. Ναι. Τους δίνει άλλα πράγματα. Τους δίνει λίγο δημιουργία από μέσα προς τα έξω. Εξασφαλίζει μια άλλη σκληράδα που ο Aiton νομίζω ότι δεν μπορούσε να την υποστηρίξει. Δεν ήταν αυτό το playstyle του, δεν ξέρω.
Ναι.
Παρένθεση, τώρα το σκέφτηκα. DeAndre Ayton μπαίνει σε μια κατηγορία τύπου παίκτη με Γιώργο Παπαγιάννη.
Λοιπόν.
Κλείνουμε τις κάμερες.
Φτάνει. Εντάξει, φτάνει.
Συγγνώμη, πάρα πολύ ρεπορτάζ για τα ευρωπαϊκά τεκτενόμενα.
Λοιπόν, να πω κάτι. Ο Νέρκιτς τι φέρνει σαν πακέτο αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη στιγμή της καριέρας του, γιατί έχει υπάρξει. Πάρα πολύ καλός παίχτης.
Ναι, αλλά πάρα πολύ τραυματισμένος.
Πέρυσι είχε μια
δύσκολη.
Ok σεζόν, δηλαδή τελείωσε με 13 πόντους, 9 rebound. Και έχει στοιχεία τα οποία, ρε παιδί μου, μπορούν να δώσουν σε μια ομάδα ένα κίνητρο να πει ότι ξέρεις τι, αυτός θα είναι ο βασικός μου σέντερ και θα δούμε πώς θα είναι σε ένα πλαίσιο τόσο ανταγωνιστικό, αν είναι υγιής. Τι κρατάω εγώ από τη στατιστική του γραμμή, ας πούμε. Το defensive box plus minus είναι θετικό και είναι θετικό σε όλη την καριέρα. Και αυτό σε τι οφείλεται? Στο γεγονός ότι είναι ένας παίκτης που παίζει πάρα 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 πολύ καλά τον drop.
Ναι.
Δηλαδή θα μπορούσα να δω να παίρνει ένα ρόλο ο Μπρουκ Λόπεζ σε αυτό. Διαχρονικά με το Portland να έχει κακή άμυνα. Δηλαδή υπήρχε και μια λογική του protect the house στο Portland που ο Νέρκιτς έπαιζε βασικό ρόλο σε αυτό, όσο ήταν υγιής και όσο ήταν έτσι λίγο πιο γρήγορος, λίγο πιο ικανός στα πίσω βήματα κλπ. Αυτό που σκέφτομαι τώρα είναι ότι ο Νέρκιτς θα πρέπει να δώσει το πόσο καλός rebounder είναι, δηλαδή το μέγεθος του, στο οποίο παραμένει πάρα πολύ καλός. Δηλαδή όταν έχεις 9 rebound μέσο όρο σε 25 λεπτά παιχνιδιού, είσαι ένας πολύ καλός ως decent rebounder. Πέρυσι σούτερε 2,5 τρίποντα ανά αγώνα, τα περισσότερα για την καριέρα του, και σούτερε στα 36%.
Not bad.
Αν. Εντάξει, δεν μπορείς να τον κρίνεις από την περσινή σεζόν στο Portland.
Ναι, όχι.
Αυτό θέλω να αποφύγω. Αν αυτό είναι υπαρκτό, μπορώ να τον δω να είναι βασικός και μπορώ να τον δω να είναι και πάρα πολύ καλός σε ένα ρόλο τύπου Μπρουκ Λόπεζ, ξαναλέω. Αλλά θα μου άρεσε, ξέρεις, θα μου άρεσε να υπάρξουν. Να υπήρχε και μια άλλη επιλογή. Ναι. Πέντε για τους.
Ωραίο πλην ελαφρώς αισιόδοξο το σενάριο.
Το Dwight Howard που ανέφερες σε περίπτωση που ο Grayson Allen είναι βασικός, είναι ακραίο.
Ναι.
Είναι ακραίο.
Ναι, ναι, ναι. Αλλά ο Νούρκιτς με προβληματίζει, γιατί δεν είναι ακριβώς αυτό το οποίο θα ήθελες άμα θες να εξασφαλίσεις μια σκληράδα, μια αθλητικότητα. Γιατί ο ίδιος δεν είναι ακριβώς αυτό.
Και δεν μπορείς να βασιστείς και πάνω του.
Και ακόμα και στο αισιόδοξο σενάριο που φτάνει ή χτίζεται με έναν τρόπο μια Μπρουκ Λόπεζ κατάσταση, δεν υπάρχει ο καλύτερος αμυντικός στον κόσμο δίπλα του για να το συνοδεύσει σε αυτή την προσπάθεια.
Ισχύει.
Όπως είχε ο Μπρουκ το Γιάννη.
Ισχύει.
Εκεί τα πράγματα λίγο ζορίζουν. Και το Phoenix πιστεύω ότι θα βρει μια φόρμουλα σχετική, γιατί έχει ένα προπονητή ο οποίος αυτή τη δουλειά κάνει, παίζει άμυνα.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό μας έχει δείξει. Θα βρει μια αντιμητική φόρμουλα, έτσι ώστε θα βάζουμε περισσότερα σίγουρα από όσα θα τρώμε και θα είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Συμφωνώ ότι χρειάζεται από πίσω. Δεν υπάρχει και ο Bismarck Biyombo πλέον.
Ναι, ισχύει.
Μια σταθερά, ρε παιδί μου. Ξέρεις τι θα πάρεις κάθε βράδυ.
Απλά
θέλω ένα τέτοιο
βρουν...
παίκτη.
Πιστεύω μπορούν να βρουν αυτό το πακέτο. Και αυτό που μου αρέσει βέβαια σε αυτό το roster πάρα πολύ είναι ότι είναι ένα πάρα πολύ versatile roster. Δηλαδή, έχει παίκτες που μπορεί να αλλάξουν και να παίξουν σε όλες τις πεντάδες. Δηλαδή, θες να βγάλεις τον Booker για να ξεκουραστεί και να αφήσεις μόνο τον Bill και τον Durant μέσα. Έχεις παίκτες να τους δέσεις και να τον ντύσεις, ας πούμε, γύρω τους. Θες μόνο τον Durant με τέσσερις αμυντικούς σουτέρ, ας πούμε. Φαίνεις τους Diop, τους Nasir Little κλπ. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες και με τον Vogel εκεί πέρα που είναι εξαιρετικός προπονητής και πιστεύω ότι οι Lakers τον έφαγαν λίγο.
Ναι, εντάξει, τον έφαγε.
Αλλά
το όλο...
είδανε κάπως σαν αλλαγή κατάστασης. Ναι. Δικαιώθηκαν τελικά, αλλά δεν ήταν αυτό το πρόβλημα. Έτσι. Έπαιζαν άλλα politics και άλλες επιλογές εκεί πέρα.
Όπως πάντα.
Στο Los Angeles. Εν πάση περιπτώσει, αυτά και για τους Suns. Πάμε να παίξουμε ένα ωραίο true or false ή ένα fill in the blank. Που έχουμε καιρό NBA-κο.
Πάμε. Τι προτιμάς?
Πάμε ένα fill in the blank. Okay. Πάμε ένα fill in the blank. Ωραία. Οι τρεις πρώτες ομάδες στη Δύση, τουλάχιστον λέγοντας το σαν power rankings, ας πούμε, ότι μπαίνοντας σε σεζόν, θα είναι οι...
Σε μορφή power rankings, όχι ποιος λέω τώρα ότι θα τερματίσει.
Όχι,
το Μάιο,
όχι. Ότι ποιος μπαίνει πιο δυνατά σε σεζόν.
Πρέπει να σεβαστούμε τον πρωταθλητή.
Πρέπει.
Παρότι είχε απώλειες... Και παρότι ο Γιώκητς εδώ και 2,5 μήνες
κάνει διακοπάρες.
Κάνει υπερβολικές διακοπές. Respect.
Σεβασμός.
Αλλά δεν το φοβάμαι τον Γιώκητς. Δεν το φοβόμουν όταν είχε την κοιλιά την κανονική. Τώρα θα τον φοβηθούμε.
Cut.
Λοιπόν, Denver στο 1.
Denver στο 1, Παρότι είναι αποδυναμωμένο.
Είναι αποδυναμωμένο.
Έχει χάσει σοβαρά κομμάτια του rotation. Αλλά πιστεύω ότι ο Μαλόν έχει τον τρόπο να τα αναπληρώσει αυτά.
Ναι. Δεν είμαι σίγουρος ότι σε ένα μήνα θα το λέμε, το Denver στο 1.
Ναι,
okay. Δηλαδή, πρέπει απλά να δώσουμε το σεβασμό στο πρωταθλητή. Οπότε, Denver στο 1. Μετά ξεκινάει η δύσκολη συζήτηση.
Ναι.
Τώρα, το Lakers είναι υπερβολικά γεμάτο και ωριακά άρτια φτιαγμένο, προϋποθέτει υγεία.
Mm-hmm.
Αλλά, αν τη λάβουμε υπόψη, βάζω το Los Angeles, τους Lakers, πολύ ψηλά επίσης.
Los Angeles Lakers λοιπόν στο 2, όπου οι Lakers, να πούμε ότι Έτσι όπως φαίνεται, ο βασικός σας θα είναι ο Ντιάντζελο και από τον πάγκο θα φέρουν τον Γκέιμ Βίνσεντ. Έχουν μια πολύ ωραία προσθήκη από τον draft, ο Χουτσιφίνο εκεί πέρα, που είναι παίκτη που δεν θα πάρει λεπτά, αυτό αλλά ακριβώς. Είναι πάρα πολύ καλό τρίτο άσο, ας πούμε. Τρίτο combo guard, βασικά. Austin Reeves, Cam Reddish και Christie καλύπτουν το 2. LeBron James, καλό παίκτη. Ναι. Okay, ναι. Η απόλυτη ληστεία όλων των εποχών στο NBA, ο Ταρόν Prince.
Έχει κολλήσει με τον Ταρόν.
Για ποιο λόγο υπέγραψε μήνυμο.
Και πήρε 4 εκατομμυριάκια για να μείνει στο Los Angeles.
Είμαι παίκτης 11 πόντων, 43% τρίποντο. Παίζω πολλά λεπτά σε ομάδα playoff. Ωραία, τι θα κάνω, μήνυμο στο Los Angeles. Οκ, Prince. Σε σέβομαι λογικά. Davis, Christian Wood, Jackson Hayes. Γεμάτο ρόστερ. Με ερωτηματικά θα πω. Δηλαδή.
Ναι.
Πίσω από τον Davis δεν μου αρέσει αυτό που υπάρχει. Δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να εμπιστευτώ τον Christian Wood και τον Jackson Hayes για οτιδήποτε αφορά τον μπάσκετ, τη ζωή κλπ. Ρούι Χουτσιμούρα και Jared Vanderbilt, πάρα πολύ καλή θέση στο 4. Είναι δυνατή όντως. Θα του τοποθετήσω στο νούμερο 3.
Okay.
Εγώ.
Να συζητήσουμε για το δικό μου 3 και το δικό σου 2, λοιπόν. Ναι. Ουσιαστικά μιλάμε για τις ομάδες Phoenix Suns, Golden State Warriors που είναι στη συζήτηση και δεν ξέρω αν είναι και οι Los Angeles Clippers στη συζήτηση.
Ναι, ναι, ναι.
Οι Clippers νομίζω ότι λόγω των αμαρτημάτων των προηγούμενων ετών
δεν μπορείς να τους εμπιστευτείς.
Δεν μπορείς να τους εμπιστευτείς, ναι. Αυτή τη στιγμή. Και ενώ θέλω να πάω με την καρδιά του πρωταθλητή, γιατί όντως πιστεύω ότι μπορεί να βρεθεί, να λυθεί μάλλον η εξίσωση που λέει Chris Paul, Steph Curry, τι γίνεται, έχω 6 βασικούς για 5 θέσεις που έλεγε και ο Steve Kerr προχθές. Ναι. Θα βάλω το Phoenix καθαρά λόγω power αυτή τη στιγμή.
Εγώ θα βάλω το Phoenix το 2. Γιατί πιστεύω ότι είναι τόσο γεμάτη ομάδα που πολύ σύντομα μπορούμε να το συζητάμε και για το 1 ενδεχομένως. Να συνεχίσουμε λίγο αυτή τη συζήτηση όμως. Στο 4, ποιον βλέπεις, γιατί η δική μου επιλογή είναι Golden State και Warriors. Εμένα. Θεωρώ ότι οι Warriors, με το ότι έφυγε ο Πουλ, όσο και αν τον αγαπάω σαν παίχτη και όσο και αν μου αρέσει σαν παίχτης και όσο και αν είναι φίλος εκπομπής, πρέπει να παραδεχτούμε ότι υπάρχουν όντως σχέσεις με τον Jordan Πουλ. και ίσως μια από τις επόμενες μέρες να τον έχουμε στην εκπομπή, ίσως. Όχι, δεν ξέρω. Δείτε στο Patreon, δηλαδή. Αυτό είναι απάτη.
Δεν ξέρω.
Okay. Ναι. Όσοι ξέρουν, ξέρουν. Λοιπόν, θα πω ότι φεύγει ένα βάρος από πάνω τους.
Ναι.
Γιατί ο Πουλ δεν τέριαζε αυτό που θέλουν να κάνουν. Παρότι πήραν πρωτάθλημα με τον Πουλ, ο Πουλ μειωνόταν συνεχώς σε κάθε γύρο playoff ο ρόλος και ο χρόνος του. Και πέρυσι, παρά την καλή σεζόν που έκανε στη regular season, δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει σε αυτές τις απαιτήσεις. Και κυρίαρχα λόγω του ότι άξιζε, το άξιζε 100% με κεφαλαία γράμματα, μεγαλύτερο ρόλο από αυτό που του έδιναν. Και στην Washington όχι απλά μπορεί να πάρει most improved player.
Εύκολο.
Πιστεύω Jordan Poole all-star χρονιά. 25 πόντους μεσόωρο, 7 assist μεσόωρο.
Αλλά Μάρκανεν πέρσι.
Αλλά Μάρκανεν πέρσι. Okay. Ναι. Θα έχει την μπάλα στα χέρια, θα κάνει ό,τι θέλει. Νομίζω δεν χρειάζεται πάρα πολύ ανάλυση αυτό το πράγμα.
Ωραία το έδωσε ο Ίγκη για τον Poole, που είπε ότι μετά από ένα καλό διάστημα και αφού βρήκε τα πατήματά του, έβλεπε τον Clay, έβλεπε τον Curry στις κακές βραδιές να παίρνουν, ξέρεις, να δοκιμάζουν πράγματα λίγο εκτός textbook care και λοιπά.
Όταν γιατί όχι.
Τα κάνω στη regular βγαίνουν. Μετά
ναι.
δεν θα βγουν, τι θα γίνει και αυτά. Εκεί νομίζω χάθηκε για πάντα. Μάλλον η αυτοπεποίθηση με έναν τρόπο σε συνδυασμό με ό,τι είχε παίξει.
Τον επηρέασε, δηλαδή πρέπει να σκεφτούμε σε ένα δικό μας εργασιακό περιβάλλον. Αν εγώ ήμουνα ο up and coming τύπος στη δουλειά και εσύ ήσουνα ο παλιός established, καλοπληρωμένος, που όλοι σε θεωρούν elite σε αυτό που κάνεις και λοιπά, και μου έχουν σε ένα μπουκέτο, κατάλαβες. Δηλαδή Draymond. Έχουμε συζητήσει γι' αυτό. Καινούργιο αστείο αυτό σήμερα. Λοιπόν, το fit με τον Chris Paul δεν έχει τόσο ερωτηματικά όσα λένε, πιστεύω. Αν εξαιρέσει την υγεία του κτλ. Γιατί δεν θα έχει τόσο τεράστιο ρόλο. Δεν θα είναι παίκτης 25 λεπτών, όχι παραπάνω από αυτό. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Και πιστεύω σε μια τεράστια σεζόν και φέτος του Andrew Wiggins μετά το περσινό κενό που υπήρξε λόγω όλων των περιπετειών που είχε σε οικογενειακό επίπεδο. Να πιστεύω θέσω... δηλαδή ότι ο Wiggins θα υπάρξει, θα είναι σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο.
Πρέπει να θέσουμε όμως τη συζήτηση στο 6 βασική για 5 θέσεις. Εκεί ποιος την πληρώνει. Ο Πολ και ο Κάρι ξεκινάνε.
Λοιπόν, να πούμε ότι ο Κάρι είναι δεδομένα στη βασική πεντάδα και ο δεύτερος είναι δεδομένα στη βασική πεντάδα είναι ο Wiggins. Αυτοί οι δύο είναι αδιαπραγμάτευτα.
Okay, τώρα ξεκινάει να γίνει το ρέσι.
Όχι, γιατί ο Κέρ και όλοι οι σύγχρονοι προπονητές που θέλουν να κερδίζουν έχουν ανάγκη από versatile φτερά. Ο Wiggins είναι το versatile φτερό, είναι εξαιρετικός και στο σκοράρισμα, αλλά το βασικό του στοιχείο στην πεντάδα είναι το versatile φτερό και αυτό δεν το αλλάζει κανένας.
Ωραία.
Κάρι είναι βασικός, ο Wiggins είναι βασικός.
Αν πάμε με το αφήγημα ότι ο Πολ είναι βασικός.
Α, οκ. Okay.
Έχουμε 3 στα 5. Ναι. Συμπλήρωσε τα άλλα δύο. Οι ναι. επιλογές προφανώς είναι Green, Looney και Thompson.
Ο Looney είναι εκτός. Και πάει σε.
Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό.
Σε υπέρ small ball, το οποίο δεν μπορεί να κερδίσει σε βάθος τη regular season. Μπορείς να το κάνεις σαν trick, μπορεί να είναι η death lineup, ας πούμε, μια σύγχρονη μορφή της, αλλά δεν μπορεί να κερδίσει σε καμία περίπτωση με τον Draymond στο 5 και τον Wiggins στο 4, κυρίως λόγω του Wiggins στο 4. Ο Wiggins είναι τριάρι και μπορεί να παίξει στο 4, μπορεί να παίξει στο 2, οπουδήποτε μπορεί να παίξει, αλλά δεν μπορεί να πάει στη regular season με τον Wiggins στο 4. Ο Draymond σταδιακά στην καριέρα του θα γίνει πεντάρι. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα εκεί πέρα.
Ναι, βέβαια εγώ από τη μία θέλω τον Kevon Looney μέσα, γιατί κάποιο πρέπει να έχει ένα μέγεθος λίγο πάνω από το μέσο όρο της λίγκας,
ναι.
γιατί όλοι οι υπόλοιποι είναι κάτω ή μέχρι αυτό. Και προβληματίζουμε γιατί δεν πιστεύω ότι ο Clay Thompson θα δεχτεί αυτή τη στιγμή στην καριέρα του να γίνει παγκίτης. Γιατί για μένα αυτό θα ήταν η επιλογή για τον Paul.
Δεν είναι καλύτερος παίχτης ο Clay Thompson αυτή τη στιγμή από τον Chris Paul, όμως. Ένα. Δύο. Δεν είναι καλύτερο fit στη βασική
πεντάδα. Αυτό ίσως είναι hot take. Ίσως και να μην είναι.
Αν κρίνουμε ποιος ήταν καλύτερος στην περσινή σεζόν. Ωραία. Και ποιος είναι καλύτερος αμυντικός που τον Clay να έχει κάνει μια full off season σε καλή κατάσταση.
Ναι.
Έτσι.
Για μένα, ο Dan Levy λέει scary times για τον Clay Thompson. Οπότε
εγώ το πιστεύω αυτό. Ο Thompson καταρχήν πέρυσι δεν πρέπει να υποτιμήσουμε τη χρονιά που έκανε.
Και Von Looney μάλλον θα την πληρώσει. Πάντα ο εργάτης την πληρώνει.
Ναι, ναι, έτσι. Ειδικά σε τέτοιες καταστάσεις. Full bourgeoisie καταστάσεις. Τώρα δηλαδή ο πιο φτωχός έχει πέρα ο Wiggins που το πρώτο συμβόλαιο ήταν 150 εκατομμύρια, ας πούμε, στη Μινεσότα. Λοιπόν, η περσινή σεζόν του Clay Thompson ήταν μια σεζόν η οποία. Κάποιος θα τη χαρακτήριζε ίσως inefficient. Εγώ θα πω ότι σούταρε 42% στο τρίποντο. Έτσι. 22 πόντι μέσω όρο, 4 rebound. Παίχτης ο οποίος δεν έκανε καλά playoff, αλλά εντάξει, και τα on-off στατιστικά του δεν είναι πολύ καλά κλπ. Αλλά πιστεύω ότι οι Warriors πέρυσι συνολικά είχαν ένα πρόβλημα στη δομή τους και στην τρόπο που λειτουργούν. Με τον Bull, με τον Wiggins να λείπει, με τραυματισμούς κλπ. Άρα. Εγώ τι ήθελα εδώ πέρσι από τον Clay, να είναι φωτιά, ήταν στη regular season, έκανε έναν Γενάρη που είχε κάτι ακραίο.
Ναι, έκανε έτσι. Ένα φοβερό Γενάρη.
Νομίζω ήταν ο πρώτος χώρος στη Λίγκα τον Γενάρη ή κάπου εκεί κοντά και να βγει όλη η σεζόν full υγιής με back-to-back παιχνίδια. Και το έκανε, άρα φέτος για τον Clay, sky's the limit που λένε. Όχι, δεν διαπραγματεύομαι και την ύπαρξη του Clay. Το σωστό είναι ο Πολ να έρχεται από τον πάγκο.
Δεν θα γίνει.
Δεν θα γίνει, αλλά ναι. Νομίζω θα το δοκιμάσει όλα. Εκτός από τον Γκάρι, τον Wiggins και τον Draymond. Αυτό νομίζω ότι δεν τον παίρνει να το δοκιμάσει.
Πολύ
αν ο Clay έχει επιστρέψει σε υψηλό επίπεδο αμυντικά, είναι scary hours αυτό. Είναι scary. Περισσότερο από το επιθετικό. Δηλαδή το Wiggins Clay σε elite κατάσταση αμυντικά. Γιατί ο Thompson δεν τον πήρε και τα χρόνια, δηλαδή.
Ναι, εγώ κυρίως για το αμυντικό το κομμάτι.
Είναι 33. Prime. Ναι, ακόμα.
Απλά ο τραυματισμός που είχε.
Ξαναλέω, πρέπει να υπολογίσουμε το σε έναν παίχτη αυτού του επίπεδου με αυτό το work ethic, τι σημαίνει ένας ολόκληρος χρόνος που είσαι υγιής και μια ολόκληρη off-season.
Ναι.
Δηλαδή, πέρυσι, σκέψου, πέρυσι το καλοκαίρι, ενώ είχε πάρει πρωτάθλημα και είχε, ξέρω εγώ, 17 πόντους μέσα στο playoff, δεν έπαιξε διπλά. Όλο το καλοκαίρι, γιατί είχε το φόβο, ας πούμε, του,
ναι, ναι,
του να μην
ναι.
τραυματιστεί. Επίσης, γνωρίζετε ότι ο Clay Thompson είναι 1,98.
Ναι, ήξερα ότι είναι κάτω από 2 μέτρα.
Δεν είναι πολύ πιο δυνατός, δεν φαίνεται πολύ πιο σωματώδης.
Φαίνεται πιο σωματώδης, φαίνεται πιο δυνατός.
Από το 1,98. Οκ. Okay. Στο 4 έχουμε και οι δύο τους Warriors. Να το δυσκολέψουμε λίγο και να το πάμε στο 5.
Εγώ εδώ ζορίζομαι.
Ναι.
Θέλω να βάλω τους Clippers, αλλά δεν μου έχουν δώσει κανένα διαπιστευτήριο ότι θα είναι εκεί πέρα. Παρότι η Λίγκα επιβάλλει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να παίζουν οι Stars.
Το οποίο ήθελα να το συζητήσουμε και για τους Bucks και για τους Warriors. Γιατί ενώ οι Warriors έχουν πολλούς Stars, νομίζω ότι πρέπει να είναι All Star ή All NBA τα τελευταία τρία χρόνια. Άρα είναι καλυμμένοι από αυτό. Δηλαδή, οι μόνοι που έχουν πρόβλημα για τους Warriors και πρέπει να μην κάθονται ταυτόχρονα είναι ο Curry και ο Wiggins. Αν δεν κάνω λάθος. Δεν θυμάμαι μόνο ο Chris Paul ήταν.
Chris Paul.
Ο Chris Paul. Οκ, νομίζω σε όλες αυτές τις περιπτώσεις.
Ούτε ο Draymond ούτε ο Thompson έχουν All Star χρόνια.
Ο Thompson σίγουρα όχι. Ο Thompson δηλαδή είναι πάντα διαθέσιμος. Ναι, ναι, ναι. Άρα πάντα μπορείς να ξεκουράζεις. Δηλαδή, λένε δεν μπορείς να ξεκουράζεις δύο ταυτόχρονα. Κάτι τέτοιο δεν είναι. Δεν το έχω ψάξει.
Ναι.
Μπορείς, αφού έχεις την ασφάλεια του Clay και την ασφάλεια του Draymond και την ασφάλεια. Ο Draymond δεν θυμάμαι τη χρονιά του πρωταθλήματος. Αν ήταν.
Έχω την εντύπωση ότι ήταν.
Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
Όπως και να έχει.
Είναι και ευκαιρία. Ο Kuminga πρέπει να είναι έτοιμος φέτος. Ναι. Δηλαδή οι Warriors που φαινομενικά θα είχαν πρόβλημα με τόσα μεγάλα ονόματα, ας πούμε, τελικά κάπως τη γλιτώνουν. Ενώ οι Clippers, ας πούμε, Paul George, Leonard, Russell Westbrook, εκεί πέρα ίσως υπάρχει κάποιο ζήτημα. Γιατί ο Westbrook σίγουρα ήταν με τη Washington, ας πούμε.
Εσύ ποιον έχεις στο 5?
Στο 5 έχω τους Clippers.
Okay.
Έχω τους Clippers γιατί πιστεύω ότι ο Leonard φέτος θα γυρίσει, θα πει ότι δεν μπορώ να βγω αλόβητος μέσα από τη διαδικασία που έχω επιλέξει. Άρα πάω με το άλλο μοντέλο. Πάω με το μοντέλο, πάω να παίξω όλα τα παιχνίδια και να δω που θα μου βγει. Και πιστεύω ότι θα τους βγει σε καλό. Άρα στο 5 οι Clippers. Εδώ γίνονται πολύ δύσκολα τα πράγματα. Στο 6.
Για μένα δεν είναι τόσο.
Πες.
Dallas Mavericks.
Δεν προϋποθέτει MVP σεζόν Λούκα και All NBA σεζόν Καϊρή.
Τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα.
Για να είναι στο 6. Πρέπει να υπάρχει αυτό.
Ναι. Θεωρώ ότι θα το δούμε σε μικρότερο μεγαλύτερο βαθμό. Δηλαδή δεν πιστεύουμε τόσο κόντρα στο ότι ο Λούκα θα είναι All NBA και ότι ο Καϊρή θα είναι στους 25 κοντά πόντους μέσα ώρα.
Όχι, δεν μπορώ να πιστέψω κόντρα σε αυτό. Απλά αυτό που σκέφτομαι είναι ότι το ρόστερ γύρω τους είναι καλές κινήσεις που έγιναν, αλλά δεν το λες elite ρόστερ.
Elite δεν το λες.
Άρα γιατί να είναι πάνω από το Memphis, που άλλαξε τον Dillon Brooks με τον.
Το Memphis μπορώ να το ακούσω.
Με τον Marcus Smart.
Είναι συζήτηση.
Και γιατί, και εδώ θέλω λίγο την προσοχή σου, να είναι Minnesota. Πάνω. Όχι. Πάνω από τους Pelicans.
Γιατί οι Pelicans δεν είναι ακριβώς.
Με τον Zion υγιή. Με τον Brandon Ingram, NBA Brandon Ingram και όχι FIBA.
Τι ήταν αυτό Brandon που είδαμε. Δεν το σχολιάσαμε αρκετά αυτό, αλλά δεν πειράζει.
Ναι. Τι ήταν αυτό.
Τι ήταν Brandon. Αυτό που είδαμε.
Τι ήταν αυτό, ναι.
Δηλαδή, τέλος πάντων.
Το ξέραμε ότι δεν μπορούσε να παίξει μακριά από την μπάλα. Μας είχε δείξει στους Lakers, θυμάσαι, πρώτη σεζόν είχε 7 πόντους μέσα όρο. Αλλά όχι και έτσι, ρε Brandon. Έχουν περάσει τόσα χρόνια. Μάθει λίγο. Λίγο, ρε φίλε.
Τίποτα να σουτάρει. Μπορούσε απλά να σουτάρει και
δεν σούταρο όμως. Είπε ότι αφού δεν μου δίνει την μπάλα στα χέρια, εγώ θα κάθομαι εδώ πέρα στη γωνία και θα σα σαμποτάρω και θα παίζω σωστά, όπως ίδιος δήλωσε, γιατί ο Θεός μου το δώσει πίσω.
Okay, Brandon.
Εγώ θα βάλω στο 6 τους Pelicans αν ο Zion είναι υγιής.
Αυτό δεν πιστεύω.
Βάζω αυτό τον αστερίσκο. Αν δεν είναι ο Zion υγιής, θα πάω με Memphis Grizzlies.
Memphis Grizzlies. Οπότε έχεις τη Μινεσότα πιο κάτω και μάλλον τον Dallas στο 8-9.
Τον Dallas στο 7.
Α, έχεις τον Dallas στο 7. Okay.
Και τη Μινεσότα στο 8. Στο 9 έχω την συμπαθέστατη Οκλαχώμα.
Και εγώ.
Και στο 10 έχω τους Kings. Εδώ είναι.
Εδώ μπορεί να πέσουμε πολύ έξω, να ξέρεις. Γιατί είναι full regular season ομάδα.
Είναι way too early power rankings. Δεν έχουν χάσει απολύτως τίποτα οι Kings. Απλά δεν είμαι σίγουρος ότι ο Kevin Herter θα κάνει την ίδια χρονιά με πέρυσι. Πρέπει να δούμε το Σάσα σε τι κατάσταση είναι. Γιατί είναι ο backup, το backup τεσάρι. Πρέπει ο Keegan Murray να κάνει step up και πρέπει ο Σαμπούρος να κάνει πάλι όλο NBA σεζόν. Αυτά είναι σοβαρά ερωτηματικά. Θεωρώ ότι ο Fox είναι μια σταθερά. Θεωρώ ότι ο Barnes είναι μια σταθερά. Μου άρεσαν κινήσεις όπως του Duarte. Πάρα πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ και η κίνηση του να πάρω τον Javal McGee.
Ναι.
Πάρα πολύ σημαντική κίνηση βετεράνος. Απλά ξέρεις τι. Δεν μπορώ να τους δω πάνω από όλες τις ομάδες που αναφέρα μέχρι τη θέση 5. Και θεωρώ ότι η θέση 6 με 10 θα είναι πάρα πάρα πολύ κοντά.
Εκεί θα γίνει σφαγή.
Βασικά παντού θα γίνει σφαγή. Όλοι θα είναι πάρα πολύ κοντά. Είναι way too early τα power rankings μας και να πούμε ότι θα τα αξιολογήσουμε ξανά πριν τη σεζόν.
Ναι.
Πρέπει να γίνει. Δηλαδή τώρα είναι.
Τώρα είναι λίγο, ξέρετε, εμβρασμό. Εμβρασμό way too early πάνω. Ναι, το τίτλο φόρου.
Ναι, γιατί έσχασε το trade Lillard και μας άλλαξε την πραγματικότητα. Λοιπόν, είμαστε 59 λεπτά. Θα προχωρήσουμε και στην Ανατολή σε γρήγορα
power rankings. Ξεκινήσαμε ένα fill in the blank
το οποίο έγινε power rankings.
Είναι power rankings on the fly. Γιατί όχι, έτσι.
Αυτό είναι σωστό podcast. New era, new edition και έτσι θα τσουλήσει. Πάμε και power rankings Ανατολής. Way too early, είναι ξεκάθαρο αυτό.
Way too early. Πρέπει να ανοίξω τη λίστα με τις ομάδες.
Η Bucks είναι το νούμερο μου ένα.
Ναι, Bucks νούμερο ένα χωρίς πολλή συζήτηση.
Έχω χάσει τον Τζρου και τον έχουν αλλάξει την ουσία με τον Dame Lillard. Θα κάνουν και μία-δύο προσθήκες οι οποίες ήταν σημαντικές. Μπορεί να αναβαθμιστεί και ο ρόλος του Μπουσάμπ. Είναι νέος ο προπονητής, αλλά πιστεύω ότι ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι εγγύηση.
Ναι.
Σε συνδυασμό με τη χημεία που έχουν, η χημεία τους παραμένει εκεί. Όσο ο Μίτλετον και ο Γιάννης είναι εκεί, η χημεία παραμένει εκεί και ο Μπρουκ Λόπεζ. Μπορούσε να αφαιρέσει μέχρι έναν από αυτό. Αφαίρεσαν έναν.
Στο δεύτερο θα βάλω το Σέλβοστόνι.
Χωρίς ιδιαίτερη σκέψη.
Ψηλό εύκολα και μετά. Μάλλον είναι η hit.
Θα πω ότι όχι
σε regular season.
Σε power ranking, ranking. Θα πω όχι και θα πω ότι είναι οι Sixers.
Okay,
γιατί ο Harden είναι εκεί.
Είναι ακόμα. Φήμες τώρα λένε ότι μάλλον θα εμφανιστεί και στο training camp τελικά.
Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο ο Harden. Δεν το έχουν συζητήσει. Έκανε διάφορες κινήσεις. Δηλαδή πήραν τον Ben Simmons, πήραν τον Markel Fultz. Νούμερο ένα πίξ, τα οποία δεν παίζουν καν στην ομάδα πλέον. Δεν υπάρχει. Είχαν πάρει τον Zaire Smith και τον άλλαξαν με τον Michael Bridges σε ένα μόνο draft. Δεν υπάρχει όριο στο τι έκαναν και προφανώς πώς να χτίσεις ομάδα όταν είσαι πραγματικά αποτυχημένος, έτσι. Άρα πλήρωσε το Harden. Εντάξει, δεν φταίει ο Μάρι για αυτά που έγιναν. Δεν ήταν δικιά του ευθύνη το ότι ο Σαμ Χίνκι και ο Έλτον Μπραντ έκαναν τη μία χειρότερη κίνηση μετά την άλλη. Αλλά αυτό που είχε να κάνει ο Μάρι αυτή τη στιγμή είναι να εξασφαλίσει ότι ο Embiid στο prime του θα έχει τουλάχιστον ό,τι χρειάζεται για να πηγαίνει στα playoff με καλό seeding. Έτσι, ναι. Το προσφέρει ο Harden αυτό.
Ναι.
Ό,τι και αν κάνει στα playoff. Εντάξει, 2-40 έβαλε. Α, σχολιάσουμε και λίγο αυτό. 2-40 έβαλε. Δηλαδή, ο Embiid ήταν καλύτερο στα playoff.
Όχι. Όχι ιδιαίτερα.
Αυτά λοιπόν. Άρα τους βάζω στο 3. Τους βάζω στο 3.
Άρα εγώ τους έχω στο 4 βάζοντας τους hit στο 3 γιατί πρέπει να δείξω σεβασμό κάποια στιγμή. Αυτό στο Miami.
Ναι.
Παρότι άλλη μια χρονιά που δεν έγιναν κινήσεις.
Στο Miami.
Ακριβώς.
Άλλη μια χρονιά που δεν έγιναν κινήσεις. Χάθηκε και ο Game Vincent, το οποίο ήταν σημαντικό κομμάτι αυτού που είχαν χτίσει όλα αυτά τα χρόνια.
Θα δείξω ωστόσο σεβασμό στο Miami με αντίστοιχο τρόπο που έδειξα και στο Denver και δεν θα το βάλω το Miami στο 4. Φαντάζομαι ότι εσύ το έχεις στο 4 ή πιο κάτω.
Το Miami.
Ναι.
Όχι, στο 4 έχω τους Cavaliers.
Okay.
Στο 4 έχω τους Cavs, οι οποίοι είναι στην ουσία η ίδια ομάδα με πέρυσι χωρίς το Ricky Rubio.
Ναι.
Να το υπενθυμίσουμε αυτό. Δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα είναι. Έχουν προσθέσει το Max Strus σε ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο. Έχουν προσθέσει τον Young, ο οποίος είναι μια καλή προσθήκη για backup τεσάρι πίσω από τον Mobley και μπορεί να δώσει και χρόνο στο Mobley στο 5.
Ναι, ναι.
Καθώς ανοίγει το γήπεδο με εξαιρετικό τρόπο.
Έχει φοβερή σεζόν για τον Mobley. Πιστεύω.
Και έρχεται και καλή σεζόν, πιστεύω, και για τον αδερφό Mobley, ο οποίος ίσως έχει κάτι να δώσει.
Ένας
από τους καλύτερους παίχτες του Summer League. Ο Zaire Smith που αναφέραμε πριν παρεπιπτόντως έχει το way contract με τους Cavaliers. Tristan Thompson η επιστροφή.
Από τα panel last dance. Μπάσκετ, επιστροφή.
Επαγγελματίας.
Πολύ ωραίο.
Εμφανίστηκε και στα playoff game ready.
Game ready. Εντάξει, πάντα.
Το αν είναι σε καλή κατάσταση όχι. Είναι άλλο, αλλά ήταν game ready. Στο 4 λοιπόν για μένα είναι οι Cavaliers. Στο 5. Στο 5 θα βάλω τους Heat.
Στο 5 θα βάλω εγώ και το Cleveland και στο 6 θα
το
βάλω
Brooklyn. Την Ατλαντά.
Όχι. Είμαι μεταξύ της Νέας Υόρκης και του Brooklyn, από την αλήθεια.
Ναι.
Δεν μ' αρέσει καθόλου ο Dinwiddie αυτή τη στιγμή.
Βασικά, ξέρεις, εγώ θα βάλω το Ορλάντο.
Πας με αυτό. Πάω με αυτό. Στρατιώτης. Έχουμε κάνει μπάχαλο. Ελπίζω να μπορείτε να παρακολουθήσετε τι έχουμε πει μέχρι στιγμής.
Έχω δηλώσει, έχω δηλώσει από πέρυσι ότι το Ορλάντο θα είναι η ομάδα μου φέτος. Θα την παρακολουθήσω όσο δεν πάει. Άρα το Ορλάντο πιστεύω ότι αν είναι υγιές θα είναι στην εξάδα. Ναι, το είπα. Σωστό το podcast.
Το κρατάμε. Ευτυχώς υπάρχει και σε βίντεο και σε ήχο.
Εδώ πρέπει να παίζει κάποιο εφέτρο. Hot take.
Hot take. Ting. Λοιπόν.
Ο Γκίλμπερτ Αρίνας, δεν ξέρω αν το έχει δει, έχει ένα στικάκι που όταν λένε κάτι τέτοιο πατάνε και βγάζει καπνό. Πρέπει να κάνουμε και εμεί την ίδια ροφή. Και λέει, give me all the smoke, λέει κάποιο. Πατάνε έτσι. Οκ. Απίστευτο, Γκίλμπερτ.
Ωραία. Εγώ έχω λοιπόν το Cleveland και μετά θα βάλω την Νέα Υόρκη.
Είναι λίγο ξεκάθαρο για μένα ότι διαφωνούμε στη θέση 6. Εγώ πάω με το Orlando που είναι προφανώς hot take. Εσύ πας με Knicks.
Θα πάω με τη Νέα Υόρκη. Θα πάω με τη Νέα Υόρκη λόγω τίποτα.
Ωραία. Εγώ θα βάλω τον Brooklyn στο 7.
Και εγώ τον Brooklyn στο 7.
Τη Νέα Υόρκη στο 8. Γιατί πιστεύω ότι ο Randle είναι μια τέλειος, μια μέτριος, μια τέλειος. Άρα φέτος είναι η σεζόν για να είναι μέτριος. Και εγώ μετά θα βάλω το Toronto.
Okay. Εγώ στο 8 θα βάλω την Atlanta. Mm-hmm. Στο 9 θα βάλω τους Magic.
Okay.
Και θα βάλω και τους Raptors στο 10. Μου φαίνεται ότι εκεί λίγο πάμε στην τύχη πλέον.
Ναι, βασικά είναι way too early. Μπορεί να πει ό,τι θέλει. Προφανώς αυτό.
Μπορεί να έχω το Miami εκτός δεκάδας όταν ξεκινάει.
Ναι.
Δεν ξέρουμε.
Οπότε ρε φίλε, σκέψου ότι τώρα εγώ είπα αυτό για το Orlando. Το έχω πει, το έχω κατοχυρώσει. Στο επόμενο μέσο πόντο το παίρνω πίσω.
Πολύ ωραίο.
Αλλά μετά.
Δεν ήξερα. Θα έλεγα Bulls πεντάδα, ξέρω εγώ.
Bulls εκτός πλέον. Είναι το αρχικό μου. Λοιπόν.
Αχ, δεν το βλέπω. Κρίμα.
Είμαστε σχεδόν μία ώρα και κάτι από το πρώτο NBA-κό Shot Clock Podcast ολόκληρο που ανεβαίνει στο YouTube. Πώς αισθάνεσαι γι' αυτό?
Πάρα πολύ ωραία. Νιώθω ότι είμαστε λίγο εκτός ρυθμού.
Αισθάνομαι ότι ήταν όμως ένα πολύ καλό podcast.
Ναι, δηλαδή είχα μια ροή, άλλο setup. Δηλαδή παίξαν όλα λίγο το ρόλο τους. Trade Lillard στο Milwaukee.
Ήταν
too many. Χάσαμε και χθες πρώτη αγωνιστική, να πούμε. Από το μάλλον φαβορή του ομίλου μας.
Ναι,
αλλά ήμασταν αξιοπερπέστατοι και ανταγωνιστικότατοι.
Έχουμε πολλά μάτς που θα, πάρα πολλά που θα παίξουμε. Λοιπόν, τι έρχεται το επόμενο διάστημα, να πούμε. Καταρχήν, έρχονται πάρα πολλά. Βασικά. Έρχονται μονιμοποίηση εκπομπής για Ευρωλίγκα.
Βέβαια.
Κάθε Κυριακή θα έχουμε βίντεο, κάτι πιο special. Θα υπάρχει κάτι που θα κάνω μόνος μου. Θα υπάρχει κάτι που θα κάνουμε και με τον πρόεδρο μου. Άρα θα υπάρχει πάντα κάτι που θα παίζει. Θα έχουμε επίσης random φάση που μπορεί να σκάνε από εδώ και από εκεί. Θα έχουμε διάφορα challenges. Θα έχουμε περιοδικό για Ευρωλίγκα, περιοδικό για NBA, το NBA μεταγενέστερα.
Ναι.
Άρα εσείς τι πρέπει να κάνετε? Πρώτα και κύρια πρέπει να γίνετε συνδρομητές στο Patreon.
Έτσι.
Για να μας στηρίξετε. Και κυρίαρχα για να μην πληρώνετε για το περιοδικό, να το παίρνετε με τον έτσι. Okay. Δεύτερον, κεράστε ένα καφεδάκι για να συνεχιστεί η φάση. Όπως βλέπετε, προσπαθούμε συνεχώς να εξελιζόμαστε. Εντάξει, το αν το κάνουμε ή όχι είναι μια ανοιχτή συζήτηση και μπορούμε να βρεθούμε γι' αυτό. Αλλά
προφανώς,
υπάρχει μια προσπάθεια.
Και περιμένουμε τα σχόλιά για το οτιδήποτε όπως πάντα. Πάντα πολιτισμένα και πάντα μπασκετικά, όπως λέμε τελευταία.
Ακριβώς.
Συμφωνεί και η Νάλα.
Αυτό το αφήνουμε. Δεν το κόβουμε αυτό, γιατί η Νάλα έχει κουραστεί από το σημερινό podcast τόση ώρα για το Λίλαντ. Λοιπόν, like, subscribe στο YouTube. Είναι το πρώτο podcast NBA που ανεβαίνει. Follow στο Spotify και 5 αστεράκια. Like σε όλες τις πλατφόρμες. Και
η Νάλα συμφωνεί σε όλα.
Οπότε τα λέμε στο επόμενο. Peace.
Καλή συνέχεια.